va Béla Golba.
Svako od nas je, barem u detinjstvu, uživao u mađioničarskim trikovima. Bilo da smo ih gledali u pozorištu, cirkusu ili negde drugde, dešavalo bi nam se, dok posmatramo zeca ili goluba koje mađioničar izvlači iz šešira, ili mađioničarevu lepu i mladu asistentkinju, kako lebdi u vazduhu, da nas obuzme čudan zanos i neobično uzbuđenje.
Novo vreme omogućilo nam je da u čarima iluzionističkih predstava uživamo i putem televizije. Mađioničari kao što je David Copperfield svetsku slavu stekli su upravo zahvaljujući ovom mediju.
Mađioničarske predstave i izvođenje trikova bili su kod nas, međutim, prisutni i ranije. U emisiji Kod dva bela goluba večeras ćemo govoriti o jednom mađioničaru, Sretenu Obradoviću Reti, koji je pre otprilike jednog veka bio izuzetno popularan kod nas i čiji su trikovi ljude ostavljali bez daha.
Govorimo dakle o iluzionizmu. Pod pojam iluzionizma može da se podvede i priča o prorocima i proročicama. Da ovaj fenomen nije čedo našeg doba, čućete u drugom delu emisije. Ispričat ćemo vam i priču o najpopularnijoj beogradskoj proročici, madam Mici Mihočinović, čija se slava poklapa sa trenutkom slave mađioničara Sretena Obradovića Rete.
I kako bi to mađioničari rekli, hokus pokus, evo priče.
Mađioničar i iluzionista Sreten Obradović Reta imao je veoma zanimljiv i buran, gotovo neverovatan život, a do danas je ostao nepoznat široj javnosti.
Počeo je karijeru kao slikar u Vukovaru, gde je i rođen, ali su mu tadašnje okupacione vlasti omele studije. Na jednom splavu Dunavom se spustio do Beograda 1904. godine, gde je po raznim ateljejima učio slikarstvo.
Već 1906. izlaže svoje radove u Bosni, kada i počinje njegova karijera mađioničara. Nastupa pod umetničkim imenom Reta.
Postoje čak podaci koji upućuju na to da se on 1907. u Sarajevu takmičio kao atleta, a 1911. kao rvač, i da takmičeći se u tim sportovima, u tim aktivnostima, pobeđuje u Bukureštu.
Nakon toga, on obilazi Bugarsku i celu Rumuniju, kada počinje njegovo usavršavanje u telepatiji, sugestiji, hipnozi, rapidnim transformacijama.
Sreten Obradović Reta do te mere je ovladao mađioničarskim veštinama da već krajem 1918. sa svojom malom, ali odabranom grupom umetnika obilazi celu Evropu nastupajući u velikim gradovima. Iz tog vremena su čuveni i njegovi oglasi po dnevnim novinama u kojima je tražio naučnicu, inteligentnu gospođicu do 20 godina, prijatne spoljašnjosti.
Postoji podatak da je tokom juna i jula 1918. godine naš mađioničar održao tri predstave u Zetskom domu na Cetinju.
Njegova popularnost bila je tolika u to vreme da prva poseta lutkarskom pozorištu od strane kralja Aleksandra sa princom prestolonaslednikom nije mogla da prođe bez specijalnog nastupa umetnika Rete. On je tom prilikom izveo tačke, govor iz trbuha, izvlačenje zečeva iz praznih kutija i šešira, pa je čak i nekoliko pataka, mašući krilima, proletelo kroz salu.
Reta je postao vladar u Srbiji i regionu na polju fakirizma, spiritizma, hipnotizma, mentalne telepatije, čitanja i prenošenja misli, somnambulizma, modernog iluzionizma. Umetnik, veštak koji puni sale i pravi čuda, a sve uz pomoć svoje supruge Jelene, koju iz Milošte, zbog velikih naočara, zove Ćora.
Onda, kao grom iz vedra neba, 1. marta 1929. u Osijek je stigao njegov najveći protivnik i ljuti neprijatelj u artističkom sportu, zbog pitanja čije su produkcije na naučnoj bazi. Gospodin Tahri Bey, svetski poznat okultistički eksperimentator.
Ono što će tada uslediti u mnogome podsjeća na film Prestiž Christophera Nolana. U filmu se govori o sukobu, tačnije pravom ratu, dva mađioničara koje tumače Hugh Jackman i Christopher Bale.
Karte za nastup u Narodnom pozorištu 3 večeri za redom bile su rasprodate. Publika se oduševila najavom koju je Tahri Bey izneo, a koja je glasila:
hoću da vam pokažem da su retini trikovi jedna obična prevara i da ih svako od vas može izvesti.
Kada je to čuo, uvređeni Reta odmah je otišao u policiju i podneo prijavu protiv Tahri Beja, koga je okvalifikovao kao običnu varalicu. Tražio je i da se on odmah uhapsi, a on, Reta, kako stoji u prijavi, sa svojom partnerkom izvešće zakazani repertoar.
Šef policije odlazi u pozorište i upoznaje stranog gosta sa prijavom protiv njega, te ga pita da li u interesu mira treba da zabrani Reti večeras da uđe na predstavu. Tahri Bey kaže da ne želi njegovo lišenje slobode, čak moli policiju da gospodina Retu ostave na predstavi.
Eksperimenti koje je Tahri Bey to veče demonstrirao, većinom su bili usmereni protiv Rete koji je sedeo u jednoj loži. Posle svake tačke koju je izveo, Tahri Bey je uspeo da skine iluziju misterioznosti sa nje i prikaže tako da je svaki gledalac razume, pa čak može i da je izvede.
Reta je glasno protestovao iz lože, zbog čega je publika burno reagovala. Nastala je masovna tuča, pa je dežurni policajac morao da reaguje i smiri situaciju. Kada se galama stišala, na pozornici je Tahri Bey počeo da izvodi do tada neviđene scene, za koje je tvrdio da imaju naučnu osnovu. Svoju pomoćnicu je dovodio u stanje transa sa pulsom od preko 180 otkucaja, pri čemu je ta devojka činila razne neobične stvari u publici.
Na kraju predstave, Reta se popeo na stolicu i svoje lože pred svima glasno izazvao Tahri Beja da dokaže svoje eksperimente uz opkladu od 10.000 dinara. Junak predstave, Tahri Bey, Sabine je odgovorio da pristaje, te da će svojim tačkama skinuti masku sa svih scenarija fakira, mađioničara i drugo. Nastala je opšta gungula, a policija je ponovo reagovala razdvajajući zaraćene strane.
Rat fakira u Jugoslaviji se nastavio i narednih dana. Reta je ljutito izjavio da ga je stranac javno uvredio, jer je sa pozornice u Osijeku uvikao:
mene progoni srpski crni mag Reta.
I to je uzviknuo ne jedan put, već 12 puta. Reta će ga zbog toga tužiti sudu.
Izazivam ga na meč u Beogradu, a nagradu povišujem na 100.000 dinara, koje će u slučaju njegovog uspeha pripasti humanim ciljevima i ratnim invalidima.
Izjavljuje javno tih dana razdragani Reta. Ali Tahri Bey uzvraća tužbom sudu. Kaže da su ga Reta i njegova grupa ometali pri umetničkom izvođenju, ali prihvata izazov da se nadmeće. Međutim, kako kaže, ne veruje da će do toga uopšte doći, te poziva Retu da ne čekaju Beograd, već da 8. marta u 8.30 pre podne ukrste koplja u Zagrebu, gde je zakazao veliku predstavu.
Sukob eskalira Retinom izjavom da taj poziv za 8. mart nije poziv za predstavu, nego za sud, i da je Tahri Bey jedan veliki prevarant. U izjavi Reta navodi:
Dok sam ja, za 22 godine mog umetničkog rada, već svuda pod istim imenom nekoliko puta nastupao i svaka moja sljedeća turneja pokazuje sve veći uspeh, dotle se Tahri Bey i slični lažni naučnici nikada više ne smeju pojavljivati tamo gde su već jednom gostovali, bar pod istim imenom nipošto.
I nastavlja u sličnom tonu.
Ne uzrujavam se ja nimalo zbog toga što Tahri Bey objašnjava publici neke vašarske trikove koji nemaju ništa zajedničkog sa mojim prvoklasnim umetničkim produkcijama.
Zatim sledi poziv na svojevrsni mađioničarski dvoboj.
U interesu pravde, istine i dostojanstva publike i u ubeđenju da niko nema prava publiku za njene pare obmanjivati, pozivam Tarhana, lažnog naučara, da odmah fiksira svoj dolazak u Beograd, da me o tome 3 dana ranije telegrafski ili 4 dana ranije preko novina obavesti. Ponavljam da ću 100.000 dinara časno isplatiti ako on pred komisijom nepartajičnih inteligenata, novinara i policijskih organa mogne dokazati da su njegovi eksperimenti u vidovitosti, gde njegova pomoćnica čita misli osoba iz publike, eksperimente koje je Tahri Bey u Osječkom pozorištu u mome prisustvu kao strogo naučne od sviju evropskih univerziteta i naučnika proverene publici prodao.
Ovaj sukob iluzionista prekinut je iznenada 22. marta 1929. godine, kada je ispred svog stana u Zagrebu ubijen vlasnik i urednik tamošnjeg dnevnog lista Novosti, Toni Schlegel. Svi mediji su pisali o tom nesrećnom događaju, nagađajući ko bi mogao da bude ubica. Atentat je izvršen profesionalno sa 2 metka u leđa, dok je Schlegel otključavao vrata svog stana. Tragajući za ubicom, krajem marta u Novom Sadu organizovana je telepatska seansa koja nije dala rezultata, ali je izazvala veliku debatu.
Glavni telepata te večeri bio je izvesni Vinteri, koji se predstavljao kao čudotvorac i neprikosnoveni vidovnjak, ali brzo se oglasio i Reta.
Taj nazovi telepata i grafolog, koji se sada nalazi u Novom Sadu, nije identičan sa onim slavnim telepatom i mađioničarem Vinterijem iz Graca, koji je naročito u Zagrebu jako popularan posle svojih gostovanja u 1915. i 1916. godini. Taj se bespravno poslužio imenom pravog telepate.
Odmah zatim pomenuti Vinteri istupio je u javnosti sa izjavom da je on u stvari Vinteri drugi i da mu je to samo umetničko ime, a da se u stvarnosti zove Galebijevski i da je slovenskog porekla. Pritom je dodao.
Bavim se grafologijom još od 6. razreda gimnazije naučno. Prostudirao sam teoriju doktora Frederika Antona Messnera, bavarskog profesora Ostervalda i francuskog markiza doktora Azana, koji je prvi dao osnovu somnambulizmu. Hipnozom se ne bavim profesionalno i seansu sam priredio na poziv novosadskih novinara, imajući samo dobru nameru, da otkrijem ubicu.
Naš najtraženiji telepata, mađioničar i iluzionista nastavio je da puni sale širom Kraljevine Jugoslavije. Za njegove nastupe u Beogradu, Požarevcu, Petrovcu, Velikom Gradištu, Smederevu traži se karta više. Nadahnut uspehom počinje da prenosi svoje umeće. Piše članke, izdaje brošure i knjige. U uvodu jedne svoje knjige kaže:
Na temelju dugogodišnjeg sopstvenog iskustva, ja sam se trudio da u najkraćim potezima čitaocu dam jasno uputstvo u ove misterije. Garantujem da će se svako ko se uvežba u izvođenju ovde opisanih telepatskih eksperimenata za 3 nedelje usavršiti do profesionalnog hipnotizera.
Objavljuje knjige Tajna hipnotizma, jednu knjigu o jogi, kao i knjigu Uvod u misterije. Uz knjigu Uvod u misterije stoji sljedeći zapis.
Kod i najmanjeg uspeha verujte i sami u svoju sposobnost i mislite uvek što ja hoću, to i mogu. Poznato je da skoro svaki čovjek u sebi skriva izvesne sposobnosti o kojima i ne sluti, ali da je svaki čovjek sposoban da bude hipnotičar, o tome ćete se vi, pažljivi čitaoče, sami vrlo lako osvedočiti ako postupite po gore izloženom uputstvu.
Mađioničara Sretena Obradovića Retu pozivaju da bude gost i održi predstave u Atini. Hiljade Atinjana ostavilo je tog popodneva svoje obaveze i pohrlilo da vidi neviđeno čudo. Svi mediji su danima najavljivali Retu, pa je prvi red bio rezervisan za velikane grada na čelu sa načelnicima državne policije Ioannidisom, Gasparisom i drugima.
Reta je dobio zadatak da Sabine ode u kancelariju policijskog upravnika Atine i da odatle donese zidni kalendar. Policija je imala pune ruke posla krčeći put automobilu u kom se vozio junakove priče. Zadatak je ispunio za 35 minuta, a svi čuvari kancelarije i stražari su ostali nemi, hipnotisani kada se kao duh pored njih provukao.
U povratku, silan narod ga je peške pratio, pa je na ulici ispred dvorane i dalje bilo dosta sveta. Zbog toga Reta predlaže da komisija osmisli još jedan eksperiment. Pročitao je papirić sa zadatkom za koji su sudije bile ubeđene da je nerešiv. Seo je u kola i za 12 minuta se vratio sa okorelim zlikovcem Ksantakisom, za koga bi se moglo reći da je bio grčki čaruga, i njega je vezanog doveo na binu iz najčuvanijeg zatvora u Atini, gde je od pre dva dana bio pritvoren.
Nakon toga Reta više nije smatran veštakom. Ovaj izraz se tada koristio, a podrazumevao je svestranog umetnika u više veština, kao što su hipnoza, telepatija, mađioničarstvo, ventrologija, govori strbuha i tako dalje, već naučnikom čudotvorcem.
Zahvaljujući svojoj veštini i popularnosti, vrata Egipta i Sirije bila su mu širom otvorena. Boravio je u palatama prinčeva, pa čak i u haremu Hakibeja Elazma, generalnog guvernera Damaska.
Na takmičenju iluzionista celog sveta, koje je održano u Parizu 21. novembra 1932. godine, velika medalja grada Pariza pripala je baš njemu, Sretenu Obradoviću Reti. Proglašen je za najboljeg izvođača trikova i umetničkih veština. Nedugo zatim odlikovao ga je i kralj Aleksandar zbog sjajnih predstava koje je izvodio na dvoru kraljevskoj porodici.
Reta je umeo dva sata da drži pažnju gostima i da za to vreme prikaže preko 100 trikova, kojima se vidi ono što se stvarno ne vidi i ne vidi ono što se misli da se videlo. Mistično pozorište, kako je zvao svoju grupu, ostavljalo je bez daha publiku koja bi, nakon predstave, u transu napuštala salu.
Kada su naši olimpijci 1936. godine podbacili, sa 11. olimpijskih igara u Berlinu, samo jednu medalju srebrnu doneo je gimnastičar Leon Šukelj. Na scenu je stupio Reta.
Povodom održavanja olimpijskih igara u Nemačkoj, u Minhenu je priređena svetska utakmica iluzionista, koja je za publiku predstavljala najveću atrakciju. Jugoslavija imala samo jednog predstavnika, najboljeg iluzionistu, mađioničara i veštaka, Retu.
Danima se je pripremao za to takmičenje. Vežbao je i usavršavao pokrete, brzinu i spretnost. Iako je i sam izjavljivao da se njegov rad, kada je pravio čuda, zasniva samo na brzini i triku, posebno za pripreme takmičenja u Minhenu organizovao je razne komisije u kojima bi sedeli naši naučnici, medicinari, tehničari i imali zadatak da ga gledaju i pokušaju da ustanove na koji način izvodi trikove. Reta je sa takvom prefinjenošću prikazivao svoje tačke da su komisije ostajale bez odgovora i rešenja.
Želeo je Reta da osvetla obraz Jugoslavije. Danju i noću se spremao. Trebalo se u Minhenu izboriti među 1000 najboljih svetskih iluzionista i mađioničara, koji su se od 18. do 21. septembra 1936. godine takmičili. Zbog toga je Reta spremio jednu novu tačku, neviđenu do tada. Iz bokala će publici sipati piće po njihovoj želji, liker, kafu, šampanjac, vodu, toplo ili hladno, kako ko zaželi, sve iz istog bokala.
Reta je za put u Minhen na ovo svetsko takmičenje obezbedio autobus za svoju ekipu, garderobu i rekvizite, ali i lična sredstva, 20.000 dinara koliko je bilo potrebno za put. Bio je siguran da će nastup biti uspešan. Govorio je.
Idem da donesem Jugoslaviji jednu zlatnu medalju kad ostali nisu uspeli.
Masa ushićenog sveta ispratila ga je na put. Svi su željno iščekivali vesti sa ovog zanimljivog nadmetanja.
Prvog dana takmičenja, 18. septembra uveče, upriličen je za sve učesnike olimpijade mađioničara banket u svečanoj sali Minhenskog muzeja. Prizor koji su domaćini napravili bio je fascinantan. Ulaz u muzej i stepenice bili su osvetljeni sa 37 baklji koje su lebdele u vazduhu. Vojna muzika je bila raspoređena po holu, a sa leve strane bine, pored engleske, viorila se jugoslovenska zastava.
Bio je to banket dobrodošlice koji je čak i čuvenu Gretu ostavio bez daha. Na praznoj pozornici počele su da niču nekakve kocke. Jedna, pa tri, pa sedam, stotine ih je ispunilo binu. Na tajanstven način, toliko mističan da ni sam Reta nije uspeo da pronikne u tajnu, pojavila se devojčica koja im je poželela dobrodošlicu. I kao što se pojavila, isto tako je misteriozno nestala sa pozornice.
A kocke na bini su oživele i počele odmah da se miču i najzad lete po vazduhu i spuštaju se među publiku, odnosno prisutne mađioničare. Pred svakim od njih eksplodirala je jedna kocka, a u svakoj od njih se pojavila kompletna bogata večera koja se sastojala od najlepših minhenskih specijaliteta.
Olimpijada mađioničara u Minhenu je zaista bila neviđeno čudo. Na prvoj gala predstavi Retina tačka prenošenja misli i vidovitosti zadivila je i osvojila publiku, ali i ostale mađioničare. Njegova supruga Jelena je imala vezane oči na bini, a Reta je po sali šetao i od gostiju tražio da zamisle neki broj, da pokažu nešto iz džepa, a sve to je bez greške pogađala njegova ćora sa podijuma. Salom se prolomila bura aplauza, publika je zahtevala da se tačka bezuslovno ponovi.
Sledeće večeri Reta je nastupio sa raznolikim programom koji je doveo do šoka i stanja transa ne samo publiku, već i komisiju koja je bez dvoumljenja jednoglasno donela odluku da Reti, čudotvorcu, dodeli prvu nagradu. Osvojio je skupoceni i prekrasni pehar ukrašen zlatom i dragim kamenjem sa posvetom i sertifikatom.
Ovaj Retin uspjeh u Minhenu brzo se pročuo širom Nemačke. Pa su još ostali u Nemačkoj da obilaze tamošnje gradove i da mnogobrojnoj publici zadaju muku, ostavljajući ih u razmišljanju o načinu na koji se trikovi svetskog prvaka izvode.
Nakon velikog uspeha u inostranstvu, tokom narednih godina sve do Drugog svetskog rata, Reta i njegova supruga gostovali su u svim većim gradovima širom Jugoslavije i svojim najnovijim, originalnim kreacijama na polju fakirizma, spiritizma, hipnotizma, mentalne telepatije, čitanja i prenošenja misli, somnabulizma, modernog iluzionizma, oduševljavali publiku i medije.
Ne zna se tačno nigde ni kada je Sreten Obradović Reta umro. Kao što je za života ponekad kao deo trika izvodio da nestane sa scene, tako je izgleda na način blizak svojoj mađioničarskoj veštini nestao i sa životne scene. Thank you.
rečnici iluzionizam definišu kao stvaranje ili korišćenje iluzije kojima neko teži tome da nekog drugog obmane. Ovo obmanjivanje može imati društveno odobren oblik, može imati umetničke pretenzije i realizovati se kao neka vrsta predstave u cirkusu, u pozorištu, na vašaru ili, kao u naše vreme, na televiziji. Ovakav iluzionista je nesumnjivo bio i Sreten Obradović Reta, o kojem smo do sada govorili.
Postoji, međutim, i druga vrsta iluzionizma. On također teži obmanjivanju, ali nema društveno odobrenje i realizuje se mahom u okviru privatne sfere čovjekovog života. Tom obliku iluzionizma mogu se pridružiti i privatna izvođenja mađioničarskih trikova.
Trik sa tri kutije šibica i kuglicom izuzetno je star, ali je i danas i tekako prisutan. Može vam se tako dogoditi negde na ulici, na nekom trgu ili u podzemnom prolazu, da vam se obrati neki od majstora ovog trika i predloži vam da pogodite pod kojom kutijom se krije kuglica.
Šta će se dogoditi ako na ovu igru pristanete?
Nakon jednog ili dva pogotka, za što će vam onaj izvođač trika dati i pare, kao nagradu za pogodak, vi ćete početi da grešite, da pokazujete na kutiju ispod koje nema kuglice i naravno da gubite pare.
U ovu vrstu iluzionizma spadaju i fenomeni kao što su proricanje sudbine, predviđanje budućih događaja gledanjem u karte, šoljicu kafe, pasulj ili u nešto drugo. Ostavljajući po strani realnu mogućnost da neko u obliku vizije zaista uspe, vidi ili nasluti buduće događaje, mi ćemo ovde pažnju obratiti na one pojave koje se zasnivaju na prilično očiglednoj obmani lakovernih ljudi.
Ovakve aktivnosti koje uključuju proricanje budućnosti posebno su prisutne u kriznim vremenima. U trenucima kada čovjek strahuje za svoju ličnu, ali i za budućnost zajednice koje pripada. U to smo se mogli uveriti početkom ovog našeg 21. veka, koji je započeo velikim društvenim turbulencijama i lomovima i koji je sa sobom doneo nemir.
Ali nemir i nesigurnost čovjek je osjećao i početkom 20. veka. Ljudi su strahovali za svoju budućnost i tražili odgovore na pitanja i dileme koje ih muče na raznim stranama, prihvatajući često i iluziju kao mogući odgovor.
Reći ćemo stoga sada par reči o jednoj osobi koja je delovala u prvim decenijama 20. veka, koja se bavila proricanjem budućnosti, svojim rečima budila strepnju i uzbuđenje i koja je, zahvaljujući tom svom poslu, stekla priličnu slavu u tadašnjem Beogradu.
Thank you.
Dom Mice Mihočinović u Knez Miletinoj bio je pre Drugog svetskog rata mesto okupljanja mnogih, manje i više znamenitih Beograđana. Svakog dana, naročito utorkom i petkom, povlačila bi se madam Mica u zamračenu sobu, obučena u tamnu togu i, gledajući u ispijenu šolju kafe, izricala sudbonosne reči.
Neobičan skup sastojao se od skromnih dama i starica, koje ne bi imale da je pruže više od kesice kafe i malo šećera, pa sve do mnogo ozbiljnih i uglednih Beograđana, političara, umetnika i ministara, na koje bi pala strašna bruka i osuda da su viđeni u stanu ove gospođe.
Njena služavka, Katica Horvat, svakoga dana srdačno je primala goste, usluživala i naplaćivala im kafu kao da gostuju u najluksuznijem svetskom hotelu i tek onda ih uvodila u posebno opremljen kutak gde ih je čekala madam Mica. Gotovo uvek je u predsoblju zveckalo i po 200 šoljica kafe, dok je u vazduhu nestrpljenje bilo skoro opipljivo. Godinama se po gradu šaputalo, prenosilo od usta do usta, krišom i ispod žita, da madam Mica sve pogađa.
A ona je svoj posao radila pošteno i profesionalno, saopštavajući tešku nesreću vrlo obazrivo.
Gospodjo, vaš muž vas vara.
Žena bi izbezumljeno napustila zamračenu sobu, ali bi se ponovo vratila, naručila još jednu kafu, pa je navrat na nos ispila, nestrpljiva da sazna dodatne informacije o grešnom mužu.
A kada za gospodjice, kojih je među njenim mušterijama bilo najviše, ima dobru vest, tada lepim opisima nije bilo kraja.
Dva sjajna, krupna, crna oka jednog mladog čovjeka ne sklapaju se zbog vas.
Naravno da je u Beogradu s početka 30. godina prošloga veka postojao bar jedan mladić koji odgovara ovom detaljnom opisu. Sve je pogađala ova beogradska dama, a ljudi su verovali i neprestano ponovo dolazili.
Početkom februara 1932. godine, zanos proricanja sudbine iz ispijene šoljice kafe i dalje je bio u punom jeku. Uobičajenu sliku mase, koja se gurka dok čeka da bude uslužena, prekinuo je glas jednog od posetilaca.
Šta ćete vi, gospodo policajci, ovde?
U trenutku je nastao opšti haos. Ugledne dame su se razbežale, sakrile po sobama, a u nebranom grožđu se našla i naša proročica. Pokušaj bekstva nije joj uspeo. Po naređenju načelnika policije završila je na optuženičkoj klupi. Njenu služavku Katicu su odmah pustili, jer se utvrdilo da je zaista imala mizernu ulogu u ovim obskurnim aktivnostima. Samo je kuvala kafe.
Optužena se dostojanstveno branila. Kukala je, prepričavajući svoju tužnu sudbinu. Muž invalid, ona, otpušteni bivši činovnik, morala je nekako da zaradi za život, ali naglašavala je, nije uzimala sama, nego koliko ko da, i pazila je da sve što ima da kaže, saopšti pažljivo. Tvrdila je da ništa ne izmišlja, objasnivši da je zanat učila kod jedne Italijanke i da se odlično razume i u grafologiju i hiromantiju. Sve ona vidi. I sreću i nesreću, i ljubav i duševno stanje.
Policija ju je, nemajući kud, oslobodila, ali je dobila strogu zabranu da naplaćuje svoje usluge, pa sve do 1934. od nje nije bilo ni traga ni glasa. A onda je usledilo novo hapšenje. Ovog puta se ispred sudije zatekla vrlo otmeno odevena, sedeći dostojanstveno i odmereno, uzdignute glave u smaragno zelenoj haljini.
Kad joj ljudi daju 10 dinara, neće da uzme. Ništa ispod 20 ne dolazi u obzir. Tako zaradi do 800 dinara dnevno. I čitav biznis je razvila, pa kod nje dolaze i ministri, ministarke, advokati, lekari. Pa nije ni čudo da je sad već uvela tarifu.
Izjavila je na sudu njena rođena služavka Katica, koja ju je i odala vlastima. Ona je pritom naglasila da madam Mica uopšte nije tako fina kako se predstavlja.
Toliko daleko je madam Mica išla da je jednog jadnog studenta potpuno zaludela svojim rečima.
Ti ćeš biti ministar, predsjednik vlade. Igraćeš sa filmskim zvezdama i putovati dugo lađom preko mora.
Jadničak se, verujući u to, vraćao nekoliko puta, dok su, slušajući ove bajke, njen suprug i prisutni brisali suze od smeha.
Uprkos svim optužbama, vešta na rečima i već dobro uvežbana manipulatorka, ponovo je puštena na slobodu.
Njena posljednja proročanstva ipak nisu bila toliko smiješna. Pogodila je da će 1938. godine rumunska kraljica Natalija i turski predsjednik Gozi Mustafa Kemal Koš preminuti, a predvidela je i nadolazeći rat, te tako za 1939. najavila.
Vidim nad Evropom crne oblake. 1939. godina bit će puna teškoća i ljudi će mnogo stradati.
Govorila je da će rat trajati samo 2 mjeseca i da će naša država ostati van toga, a potom će uslediti dugi mir. Nažalost, 2 godine kasnije bila je opovrgnuta najpoznatija i najelitnija beogradska proročica, madam Mica Mihočinović.
I pošto se polako primičamo kraju naše večerašnje priče o nekim oblicima iluzionizma s početka 20. veka, pustimo da pre nego se spusti zavesa na scenu, izađe još jedan lik. Može to da bude glumac koji tumači lik mađioničara. I taj glumac mogao bi da izgovori pesmu upravo tog naziva, mađioničar nemačkog pesnika Gintera Kunerta, pesmu koju je na srpski jezik preveo pesnik Stevan Tontić.
Mađioničar. Pozvao me na binu i izvukao mi sve knjige iz glave. Potom je koristio moje lice kao masku i moje ruke za pozdravljanje i protresanje i krađu. Svukao mi je kožu i okrenuo mi unutrašnjost vani, jednu organsku tapiseriju. Poslije ovoga stavio me je u svoj cilindar i mi smo napustili predstavu, ispraćeni aplauzom.
A što se tiče proricanja budućnosti gledanjem u šoljicu kafe ili u karte, podsjetimo se aforizma Duška Radovića.
Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najprej smo izgubili 4. za poker, pa 3. za preferans, pa 2. za domine i tabliće. Ostali smo sami i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o nekim oblicima iluzionizma s početka 20. veka, o mađioničaru Sretenu Obradoviću Reti i proročici madam Mici Mihočinović. Da ispričamo ovu priču, pomogla nam je knjiga Nestvarno, a stvarno, Živojina Žike Petrovića. Emisiju su pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec, muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor Damir Gođevac, organizator Milena Borčanin. Autor teksta i urednik Vojislav Karanović.
Thank you.